الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، والحمد لله على كل حال. وبعض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم يبزا الله نمتنا مجيب تمسك الله سيبين غيران وكسا سلاكوه ويشتب محمد صلى الله عليه وسلم بل أمير بغانا بانغا بسلام وكبيرا قلت الله تبارك وتعالى إن شاء الله أتجاز مشتبه إشيت واللواط والصحاق ebi siyaga nakabenja kabivamu mirundi egiyise emabega twalaba Allah weyazikiriza omulembe gwa nabbi Lutu alayhi salatu wassalam. Netulaba edduwa ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam gyeyasabira umma ye olw'okubeera nti umma ye yalabanga amazambi egenda kubeera ng'egedibaga agaagazikiriza abatukulembera. Ate tugenda kwongerako okusingawo ko kwabo abatusookawo ku nsi kuno. Bwatyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaba Allah kye yagamba mu hadithi ya Thu'ban radiyallahu anhu rawa imam Bukhari fi sahihihi wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sanatin bi'ammah wa alla yusallit 'alayhim 'aduwwan min siwa'i anfusihim. Allah yastadir ad-du'a egamba nti ayi Allah nkusaba abantu b'omulembe gwange oleme kubazikiriza oleme kubajjawo olw'amazambi ge balikola agaagaviirako emirembe egyakulembera okubeera nga wagisaanyawo. Umma yange weeribeeridde riba, ne wabeera basamize babe bayitiridde, ne wekinaabeera nti bakumpanyiza minzaani n'emirengo, ne webinaaba bisiyaga. Ayi Allah nkusaba umma yange oleme kubeera ng'ogizikiriza omulundi gumu, otwalemu boona atwala naye oleme gijjawo omulundi gumu nga gwe wakola ku mirembe egyakulembera. Allah tabarak wa ta'ala nashkola nge yusunnai abanna bilutu abali bali yedisiya gabunnava tibwa kumulembogo ni watasigala uya denom na yinyi ni kutandika uzambi linotuwa mulaba gayali shaytan iblis iblis hiyo yasigala u nyini kutandika uzambi ya visiya ga buyachuundi ilavana adamu kuberanga vego mbaba mibannabwe. Allah natuko kubewu nyamu Qur'ani nagamba nti la ta'tuna rijala shahwata min duni nisa, musaze kubera nga mwegomba obwagazi mubuze eri basajja bannammwe min duni nisa ni mulika wabakyala. Bwetyo Iblis yo yasaba Allah kubera nga tajijjawo ila yaumi yubathun paka kiyama, ate nga yenyini kutandikawo mbeera z'abaddu kujemera Allahu tabarak wa ta'ala. Wekibeera bwe kityo kyovaolaba ebisiyaga ne ku mirembe gy'olwaleero bikyaliwo era nga bijja kutambula naye nga waliwo enzikiriza enfu ey'ababuzi abakadariya n'abalala abalina enzikiriza egamba nti omuddu Allah tagenda mubonereza lw'amazambi g'akola. Abamu era babuuza ekibuzi ne bagamba nti wekibanga Allah tayagala bantu bali ebisiyaga lwaki yassaawo ebisiyaga? Bwekibeera nga abantu Allah tayagala banywe omwenge lwaki yatonda omwenge? Bwekibeera nti abantu Allah tayagala bindi lwaki yateekawo bamalaaya? Allah tayagala abantu bali embizzi lwaki yazitonda ne zibeerawo? Bibuuzo bitta enzikiriza y'omwana Adamu naye ng'okwanukula nti teri Allah kyagaana okuggyako kirina kusooka kubeerawo. Teri Allah kyagaana okuggyako kirina kusooka kubeerawo, akiggaane nga weekiri. Allah tayinza kugaana bisiyaga nga tebiriiwo. era kugaana ekintu nga weekiri. Allah tayinza kugaana mwenge nga teguliiwo. Agenda okugaana obutanywa mwenge nga weeguli. Allah okugaana bamalaaya balina kubeerawo. N'abagaana n'obaleka n'ofuna empeera mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala. Ate singa olemerako ku zambi ng'eryo, kimanye nti Allahu tabaraka wa ta'ala agenda kubeera ng'akoca. Kakati baba kadariya baatagala mu nzikiriza ey'okugamba ne banafuya amazambi, ne bagamba nti aa omwana Adamu talina zambi lyakola okugyako akakibwa bukakibwa. Kuba lwaki? Anti nga bagamba Allah yawandiika emirimu gy'omwana Adamu emirungi n'emibi n'agimusaako. Bwe kibeera nga bwe kityo bwe kiri, kitegeeza omwana Adamu ne wabba, ne waali ebisiyaga, ne waayenda, ne waanywa omwenge, ne bwakola shiriki, anti ebyo abikola mu mbeera ya kukakibwa kukola ebyo ebyamuwandiikibwako. Eyo nno firaku weri n'amazihibu gaabwe amavundu ag'okutagalira mu kugerako w'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah ssaawo embeera ezo abaddu bakole tawuba. Era kyovala ku buli mulembe Allah asindika ababaka babeere nga bategeeza abantu. Ekigenda okukakasa ebyo byonna lwe lunaku lwe bagenda oyingira omuliro gwa Allahu tabaraka wa ta'ala. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. ولنقل بقين السند وآبانت زمرا غبالي مبيبينجا أبين سين غبال السند وقلوب ياب أبالي ذيب السياغا قلوب ياب بسند أبشركو قلوب ياب أبتاسال قلوب ياب. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا nga basendebwa okuyingira omuliro jahannama zumara nga bali mu groups bali mu bibinja. Hatta iza jauha paka lwe balituusibwa ku miryango gya naaru jahannam futihat abiwaabuha emiryango gigenda kuggulibwawo. Waqala lahum khazanatuha bamalaika Allah beyassa ku miryango egyo kyeyagamba nti alaiha 19 kuliko bamalayika 19 bagenda buuza banene abaleeteddwa oyingira omuliro jahannam. Alam yatikum rusulun minkum yatiluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqaa yawmikum hadha qalu bala. Alam yatikum nadhir qalu bala. Alam yatikum rusulun minkum qalu bala. Bagenda bagamba nti abange tewaliwo mubaka yabajjira abagaana obwenzi, tewaliwo imaamu yabasomera amateeka ga Qur'ani nti Allah tayagala bisiyaga tebajja, tewaliwo yabagaana riba, tewaliwo yabagaana kunywa myenge. Qaalu bala, bonna abagenda oyingira omuliro bajja kuddamu bagambe nti bala, byemwogera mazima ababaka bajja. Fakazzabna, ne tubalimbisa. Nekibeera nti abaana Adamu we batyo bagenda oyingira omuliro olw'okulaga jjala ne batakola tawuba ku mazambi ge baalimu. Ezambi ly'ebisiyaga lirina obubonero bwalyo, insha Allah tugenda kulaba mu bufunze kolabira nti omuddu alimu ekize ekyenyinyalwa eky'ebisiyaga. Era nga nawe abategedde akabonero kano weewale okubeera ng'okagwamu. Kyovalaba omuwandiisi w'ekitabo kino yassaamu bubonero signs z'abasiyazi kwotegerera nti omuddu bw'ati ali mu mbeera ey'ebisiyaga. Yasooka n'ekigamba nti bonoobo basanze kipaka senti Allahu tabaraka wa ta'ala yabawa sente. N'amawanga g'abazungu, eggwanga lya Amerika, Bungereza, Italy n'amalala Allah yabawa ekiyitibwa sente era bazigaba nga tezirika accountability. Kyovala beera mu mafumu ge basinga okubisa ensi za Afirika kwe kuzigamba nti bwe mutakkiriza ebisiyaga mu nsi yammwe tugenda kubaggyako obuyambi. Red Cross y'abasiyazi tugenda kubaggyako obuyambi. World Bank ekuŋŋaanyiddwako basiyazi tugenda kubaggyako obuyambi, tetugenda bawola sente.
nekibeera nti abaddu abo Allah yabawa sente nga bwe yakyogerako mu Qur'ani nti abaddu Allah bawadde sente naye ne batandika okubeera nga babula n'okuboza n'okulagira abaanaadamu okuva ku mbeera entuufu Allahu tabaraka wataala gyayagala kakati abasiyazi Allah yabawa sente era baziina kibala waliwo ekyafaayo ky'omuddu omu yanyumya n'agamba nti omusajja yankubira essimu namusanga ku supermarket naye nanneegomba nampa akasente akaali kawirako nga bwantunuulira nampa n'ennamba ey'essimu ne mmukubirako naye we twayogerezeganya mubufunze n'antegeeza agenda kumpa bino wammanga singa nzikiriza okubeera nga ndi ebisiyaga agenda omuzimbira enju ewedde gyayagala mu bunene bwayo agenda muwa entambula ave ku bigere avuge emmotoka ziri ennene owoledde agenda muwa sente z'anaaba ayagadde nga n'entwandikwa yamuga ngenda kuwayo obukadde ataano tandikwa butandikwa jalibu kwanaatandikira okulya kaki akasente naye nga bamuwa ennyumba bamuwa n'emmotoka n'ensimbi enkalu agenda asiyagibwe kati bangi abagenzededdemu eyo embeera ey'okwagala sente olw'okubeera nti akabonero k'abasiyazi Allahu tabaraka wataala yabawa sente empeterevu sheikh yaleeta akabonero ak'okubiri balina embeera tashbihu rijal abakyala okubeera nga beefaanaganyiriza abasajja n'abasajja abasiyazi okubeera nga beefaanaganyiriza abakyala omusiyazi omusajja yeeyisanga omusajja ng'ate asiyaga basajja banne n'omukyala bw'atyo neyeeyisanga ekikazi ng'ate ayisa ate asiyaga bakyala banne n'agamba tashbihi yaabwe omusajja yeefaanaganyiriza abakyala mu nnyambala mu neewunda mu ntambula naye nga weomulaba musajja ayambadde sikaati ayambadde kakondo n'enviiri azitaddeko azisibye oba oli awo neyeekuba ne makeup naye nga musajja awedde emirimu wabula nga yo yeefaanaganyiriza abakyala okubeera nga asiyagibwa ale bw'osanga omukyala mu mbeera ey'okwefaanaganyiriza abasajja bambala topi n'eddoboozi alikyusaamu n'ayagala ligejje neyeekyusa obutende n'agendako mu faka eyo amabeere ne bagakozza n'akabina waba akayina n'akajjako oyo mukyala nga yeefaanaganyiriza musajja n'ennyambala yennyini n'ekyuka ayambala tishaati ayambala mpale z'abasajja zennyini abeera mbinu mu mbeera efaanaganaku bwetyo naye nga twagamba nti omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti Allah yakolemera لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وقد صلى الله عليه وسلم يقام بشكل مشير قواب شكل مشير الله شير قواب وسجى بيفا نغني رزا بشالة نابا شالة بيفا نغني رزا وسجى مقوامبالا مقوغيرا مقويوندا ممتامبولا مونديا مفاننا ومدو سنغا ويفا نغني رزا الله شاتا كتون دلاكو وجاكو kubeera ng'oli mu kikolimo kya Allahu tabaraka wa ta'ala ng'abasiyazi we bakola embeera efaanaganako bwetyo sheikh yayongerayo n'agamba nti omusiyazi omusajja atera okuwummula okutu okwa ddyo ate okwa kkono n'abeera ng'akuleka atera okuwummula okutu okwa kkono awummulako kwa kkono kokka ng'omanya nti ako kabonero k'abasiyazi ate bw'abanga akola sayidi zombi eitha nga asiyaga ye kennyini oba okubeera nga saayo ne bamusiyaga sheikh yagamba nti oyo nate awummula amatu ge gomberere awummula ddyo n'awummula n'ekkono naye nga musajja kale bw'olaba muganda waffe nga awummudde okutu mutegeeze eitha waba takiri nga yakoppa mbeera laba bazungu n'abayimbi agenderere embeera eyo kikabonero abaddu ke beerabirako abasiyazi jansanze munnange yawumudde okutu kwa ddyo n'amanya nti oyo musiyazi munnange oba yawumudde amatu gombi nga musajja n'amanya nti onakolebwa akembeera bbere edha yegwe basiyaga oba okubeera nga naye asiyaga banne. Sheikh naleeta akabonero akalala n'agamba abasiyazi abasajja bambala empale eza balansi, okusiba empale nga bazisibira eno wansi mu bubina, olw'okubeera nti singa empale yagisibiramu kiwato akosebwa obulumi, afuna obulumi mu kkubo liri lye bakozesa okubeera nga bakola ebyambyona ebyo. Kati n'alaga nti kyovula basiba balansi era ojja basanga nga bambi basajja bato babeera bambadde bipampa, kale kyovula banga empale eno alina jinsi eno wansi esobole okubeera nga emutambuliza bulungi. Kati abasiba balansi nabo babeere nga beegendereza, tujja kubasula mu bali ebisiyaga olw'akabonero ako. Asheikh n'aleeta akabonero akalala n'agamba nti beekuba ttatu ku mibiri gyabwe ng'ekyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la'ana nabi sallallahu alaihi wasallam alwashima walmustawshima. حديث متفق عليه ومبكى يستيش كل مشيء لالله تبارك وتعالى قيل انا كبرتكم وبيرك اجمك بكو نويا باجيك بيكو بنا بلكيش كل مشيء الله سبحانه وتعالى سبب انا بانجت ويجن الزنبير يتاتو ومسلام تييك برتكم وبيري musilamu teyeekuba ttatu ku mubiri, kebeere ya mpiso, kebeere ya kyuma, tokkerezebwa kubeera nga weekuba ttatu. Zambi mu mazambi amanene agaliko ekikolimo kya Allahu tabaraka wa ta'ala. Ate nga ne Sheikh alaze nti kamu ku bubonero bw'abaddu abalya ebisiyaga okubeera nga beekuba ttatu eraga nti bo bali mu mbeera ey'ebisiyaga. Sheikh yaleeta akabonero akalala n'agamba nti asiyaga enviiri azisibanga kisajja bw'abanga muki, bw'abanga mukazi, ate bw'abanga musajja enviiri azikolako nga z'abakyala. Abo nno tubalabyeko ku butambi obw'enjawulo nga babaleese musajja ali awo naye ng'enviiri yazisibye bulungi era n'azisanira ne zigweru n'ayunga nako n'azinyeenya ati naye nga wallahi womutunuulira musajja nga musajja, ate abakyala ne bazisalirako ddala n'abeera nga musajja, ayinza n'osala akapata kennyini naye nga mukyala olw'okuba nti ye yeefaanaganyiriza basajja era nga mukyala munne yakola atya, yamwegomba yamwagala. Kabonero akalala Sheikh agamba nti bakozesa ekigambo swaga. Ekigambo swaga, nina eswaga, oyina eswaga, ngwebala eswaga lyoleese. Ekigambo swaga baganda bange abasiraamu Sheikh yakinnyonnyola kiri mu lulimi Luzungu n'alaga nti AC standing for surely, W ne standing for we, E ne standing anti A, G ne standing gaze, ekitegeeza nti surely we are gaze, kikakaseddwa nti ffe tuli basiyazi. Kati n'ekigambo swaga gundi oyina eswaga ndeese eswaga mukimanye nti mu nzivuunula yaakyo oba otegeeza nti mwe muli basiyazi. Sheikh n'aleeta akabonero akalala abaddu bano ke bakozesa, bambala empeta, bambala empeta ku basajja, bambala empeta ku basajja ne baabasajja ne bazisa ku lugalo olwa nnassi luno empeta zaabwe. Bosanga oli nga musajja ng'ayambadde empeta ng'agitadde ku lugalo lwa nnassi ntonotono amu ku bubonero kwebeerabira nti oyo munnange musiyazi munnange. Naye nga bw'ogendako mu sunna za nnabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam oku ennamula ku kiyitibwa ekiyitibwa alkhatim empeta au khawatim ennamula ku mpeta, mubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalaga nti eyo sunna okubeera nga twambala empeta era teyina buki, teyina buzibu, era nga abamanyi baffe abalajina tudaima fi mamalakati alarabiya saudiya babuuzibwa ku kiyitibwa hukumu lkhawatimu rijal, omusajja okwambala empeta kiramulwa kitya, nebalaga nti jaiz kikirizibwa idha kanat min alfidda wabula singa ebeera ng'eri mu mbeera ya ffeeza oba zaabu hatha la yajuz, awo nno kibeera tekikkirizibwa omusajja okwambala empeta ya zaabu oba ne ffeeza. Wabula Sheikh Salih al-Fawzani hafidhahu Allah wa ra'ahu yenabeera nga yaleeta ekigambo ekigamba empeta eno eyambalibwa ku mukono ki, n'alaga nti tewaliwo omukono gumanyikiddwa okujjako omukono gw'oba oyagadde beera nga kwogesa oba gwa ddyo oba gwa kkono tekirina buzibu. Nga Imamu Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'a bwe yabeera nga ayogera ku mpeta n'agamba nti ajma'u alfuqaha ala jawazi takhim fi lyamin wa ala jawazuhu fi lyasari wala kirahatu fi wahidatu minhuma. Sheikhi aba Imamu Nawawi yagamba nti abamanyi bafiqihi beekuŋŋanya ne balaga nti empeta okujambala ku mukono ogwa ddyo tekirina mutawaana, era sawa kyekimu n'okujambala ku mukono ogwa kkono tekirina mutawaana, era tewali mumanyi yenna yavaayo nga kitamwa nti okussa empeta ku ddyo oba ku kkono kitamibwa. Fatakhsimu kathiruna min assalaf filyamin, bangi mbasalafu abaatukulembera nga bo balaba nti empeta tugisse ku mukono gwa ddyo. Wakathiruna filyasar, wabula era bangi mbasalafu abaavaobo ne bagamba empeta egende ku mukono ogwa kkono. Wala Imamu Malik rahimahu llah rahmatan wasi'a ye yabeera nga agamba nti egende ku mukono ogwa kkono n'atamwa empeta y'okubeera nga omuddu agissa ku mukono ogwa ddyo. Wabula assawaabu ekigambo ekituufu Sheikh Ibn Uthaymin rahimahu llah bwe yali ayanukula ku mpeta n'essaawa yagamba nti tetulina obujulizi bwava ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam obutulagira nti oba empeta gisse ku mukono ogwa ddyo oba ogwa kkono, yonna mw'oba oyagadde gy'oba ogissa n'essaawa bw'etyo oba ogisibye ku ddyo oba ogisibye ku kkono tekirina mutawaana mu mbeera efaanagana ku bw'etyo. Ezo nno ze fatawa z'abamanyi baffe ab'ebitiibwa be tulina okubeera nga tudda batutegeerere n'eddiini ey'ekitiibwa. Ekibeera nti empeta sunna, okwambala empeta ki? Sunna, era ziina kyakwewunda omwami n'omukyala ng'ogyeko zino empeta ez'embaga ezo kirala. Abamanyi baffe baalabanga eyo embeera ya kwefaanaganyiriza bakafiiri okuleeta empeta ku mukolo n'oyambaza omugole gw'ogenda okuwasa n'ogamba nkusibidde awo, era abantu ne bakimanya nti gundi waba mufumbo ayambala empeta. Aa, empeta tekomekebwa ku bafumbo bokka, n'omuwuulu ajambala. Tuli wamu basiraamu? Ekibeera nti ekigambo ekituufu toyambala empeta ya zaabu ne feeza. Wabula omukyala yakkirizibwa singa abeera waka, kyala alina takkirizibwa kussaako mpeta ng'ali mu bantu, ng'ali mu baki? Mu bantu, kuba kyakwewunda ku ngalozi. Wabula waba agitaddeko akakase nti ayambala giraavuzi singa aba afulumye mu nnyumba ye. Kufa abasajja tetugaanibwa kwambala mpeta zonna lugalo ki lw'oba oyagadde, wabula abasiyazi bo basoosowaza olugalo olwa nnassi, olugalo olwa nnassi n'olugalo olusajja kwe basa empeta zaabwe nga kabonero akeyawulira ku bo nga balaba nti bo bali mu kibinja ekyabo abalya ebisiyaga. Inshallah nga tumaliriza, Sheikh yaleeta n'alaga nti abasiyazi bangi nga basajja bambala ebikomo, bambala ebikomo nga bingi ku ngalo zaabwe oba ku mikono gyabwe ne ku magulu gaabwe. Eyo nno kubeera kwefaanaganyiriza bakyala. Omusalafu yenna oba omusiraamu yenna tokkirizibwa kwambala kikomo ng'oli musajja, kakabeere katono. Na lwakubadde waliwo abalina olubukomo bwa lubaali, eyo yiriza oba olina kujyeggyako kuba oba obushiriku. Ate bwe kiba kikomo kino eno simanya I love Arsenal, I love Man U, I love you. Omusiraamu omulala tuba tusala ne mulaba ng'akakoma akataddeko nga kaliko ekigambo I love Jesus, nimugaa kino eno ky'olaba kino omanyi tekitegeeza? Kya Jesus yali nabbi wa Allah. Mga leta ye kitabe chogera ku Jesus. Ngeri nyali aja mu Qur'an galitegeza Jesus. Allah ya muitani. Isa alayhi salatu wassalam. Adioli akateka ko I love Jesus. Nala anyenda kudayo kanunga jeko ndekeko I love Muhammad. Mugamba Muhammad icho kasebo ntiye. Oba I love Allah. Nimuga wono bo kitaddeko kakasa ndito yingira na ke manju. Kwaba nabbi tayibatu gano kuyingira ne kintu cho ne kirike erinya lya Allah. Ne nabbi sallallahu alaihi wasallam epeta yali ke erinya lya Allah. Nebo yayingira nge manju nga ajikola atya. Nga ajijjako. Kati soba ganda banga basilamu twegendereza abasajja okwambala ebikomo. Ebya ffe bikomo by'abakyala mu mbeera ey'okwewunda omusajja wona oyambala ebikomo abonero k'abasiyazi kwe balabira nti oyo munnaffe oba munnaabwe mu bisiyaga sheikh yaleeta bagamba bakozesa langi ezimanyiddwa eza musoke ezikuŋŋaanira mu kigambo ekiyitibwa rainibo mu nnyambala n'ebirala rainibo gye bakozesa nga nako kabonero kaabwe akabaleka nti abobo basiyazi so bosanga ekisaati ng'ekyo nga kiriko kala za rainibo kala za musoke ebeera ng'okyewala kuba abantu bayinza okulaba ne bakutwalira mu kifaananyi ekirala oyambadde empale ya rainibo esaati ya rainibo beera nga weegendereza olw'ensonga kabonero ku saidi yaabo abalya ebisiyaga ku mulembe guno sheikh yaleeta ekirala n'agamba nti bw'oyingirako mu masomero olw'ensonga nti bingi mu masomero ag'abasiraamu n'agatali g'abasiraamu naye omwana oyo aba ayingiddeyo nga musiyazi ojja mmusanga ng'ebisale by'essomero abisasula omwaka mulamba era ku ssomero takwatibwako anti abasomesa ne pulinsipo w'essomero edimansa babeera bakimanyi nti omwana ali ku missioni ey'okubeera ng'ayonoona banne ng'ate abazungu baamuwa akasente akawerako ye pulinsipo w'essomero n'atafaayo baana b'abasiraamu nabatali okubeera nga bafune omuzoogo ogw'ebisiyaga sheikh yaleeta n'agamba nti twegendereze obutabo obusansaanyizibwa mu masomero ng'akatabo k'abaana akayitibwa Children Are Free. Children Are Free, abaana abato bali baddembe kukola bye baagala naye nga kalimu embeera ey'okubeera ng'abaana abo basomesebwa ebisiyaga nabwo obutabo obutubeere nga tubwegendereza. Yaleeta n'ekigambo wano ekirala balina ekiyitibwa House Party, bakola obubaga ne beeyambula mu mayumba obubaga bw'ewaka nga bali bukunya nga tewali afaayo ku bo olw'ensonga sitaani yabaguza embeera efaanaganako bw'etyo. Then n'ekisembayo biizinillah yaleeta wano n'agamba nti abasiraamu twegendereze obupapula bwetusanga ku bizimbe obulaga nti jobuzi jobuzi nga balanga emirimu emirimu naye nga tebataddeeko mirimu kika ki gy'ogenda okukola wabula bateekako waggulu omuto omukulu jobuzi jobuzi wano waliwo emirimu waliwo emirimu so nga tebakugambye mulimu ki gw'ogenda kukola ogenda otuukayo mu ofiisi zaabwe ne bakuwa akasente akawerako naye ne batandika okuyingizaamu embeera ey'ebisiyaga era sheikh wanaalaga nti bosanga abasiyaza abaami obasanga banywegera baami bannaabwe bosanga abasiyazi nga bakyala obasanga banywegera bakyala bannaabwe mu mbeera efaanaganaku bw'etyo kaba kabonero akeeyolefu akamanyiddwa mu basiyazi ng'era we mubiraba ku mutimbagano abayembe abeenywegera ne bagaawo n'omuganda wange kyova laba mwenywegera naudhu billah mukimanye nti ako kaba kabonero k'abasiyazi ke bakozesa k'oyinza obbategeerera singa osanga oli ng'anywegera omwami oba n'osanga oli nga mukyala nga kiisaje kuba mukyala munne tobaamu kuwakana babeera basiyazi abakoze ekikolobero eky'olwatu naye nga takdiri okunywegera kya musunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, era nga takbiru azzawja lizawjatihi kikirizibwa omwami okunywegera mukyala we oba omukyala okunywegera omwami we tekiri mu buzibu, nga era obujulizi obwajja mu sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Musajja we yamubuuza, ya rasulallah, nywegere mukyala wange fi nahari ramadan. Nabbi namugamba nti tewali buzibu, munywegere. Ne wajja shab omuvubuka n'abuuza omubaka sallallahu alayhi wa sallam, namugamba ya rasulallah, nywegere mukyala wange fi nahari ramadan, emisana mwezi ogwa ramadan. Nabbi namugamba tukkirizibwa. Basahaba ne babuuza omubaka ebigambo ebyo tubigatte tutya? Agamba nti oli abadde musajja mukulu asobola okwekuuma obwagazi, naye ate ono muvubuka ayinza okusukka ku kiisi n'ayitawo n'agenda mu bikolwa ebitakkirizibwa fi nahari ramadan. Nekibeera nti takbiru zawja lizawjatihi, okunywegera omwami ng'anywegera mukyala we, la haraj fi, tekiriimu buzibu, tekiriimu buzibu. Wabula ne wajja amasala g'okubeera nga omuzadde okkirizibwa okunywegera muwalawo oba katabaniko, okkirizibwa okubeera nga okanywegerako mu kyenyi, tekirina buki, tekirina buzibu. Wabula abamanyi ne bakuba eky'omusajja gw'otamanyi oba omukyala okunywegera mukyala munne nga bayita mu kkubo eryakamwa tekikkirizibwa. Musajja takkirizibwa kunywegera musajja munne mu kkubo eryakamwa, tekikkirizibwa kubeera nga omunywegera mu mbeera eya shahawa ey'obwagazi au rasi oba okunywegera ku mutwe. Tokkirizibwa kubeera nga onywegera mwami munno kamwa oba omutwe mu mbeera eya shahawa ng'olina obwagazi. Wabula singa kijja mu mbeera yakubeera nga tolinaawo mbeera ya bwagazi bwonna, awo nno jaizi, kikkirizibwa okubeera nga onywegera musajja munno ku mukono oba ku kigere, tekiriimu buzibu. Wakadha takbiru lmara lilmara, n'omukyala bw'atyo akkirizibwa okunywegera ku ngalo za mukyala munne oba ku bigere bya mukyala munne ng'embeera teriimu ya shahawa, tekiriimu bwagazi nti ono mwagala olwavu kufuna laavu eri. Era abamanyi bagamba tekikozesebwa mu mbeera za bulijjo, wabula kikozesebwa singa oli aba alina gy'avudde ng'ava mu safaali. Muganda waffe avudde lugendo, abadde atubuzeeko n'akomawo gye tuli, bw'oba omwaniriza okkirizibwa omugwako mu kafuba era n'obeera nga omunywegerako ne mu kyenyi, awo wonna wekikkirizibwa. Naye mu mbeera zino eza bulijjo buli kaseera mweraba tokkirizibwa, muganda wange ow'ekitiibwa. Ezo nno zefatawa z'abamanyi baffe ab'ebitiibwa ku nsonga ya takbiru, okunywegera omusajja oba omukyala ku masala agafaanaganako bwe gatyo. Ojjawo ki nti okkirizibwa onywegera munno ku ngalo oba munywegerako ku biki, ku bigere oba ne mu kyenyi, bw'abanga abadde yababulako avudde safaali n'akomawo, naye embeera endala tokkirizibwa kubeera nga okikola. Wabula ate ne tugaanibwa okunywegera emimwa mutlaqan, tokkirizibwa kunywegera musajja munno mimwa, oba avudde mu safaali abadde akubuzeeko oba bbanga ddene oba muganda wo oba omuyita otya oba taata wo, tokkirizibwa. Waba taata bangi be tuwulidde nga basiyaze batabani baabwe olw'embeera efaanaganako bwetyo. Wabaraka llahu fiikum wa nafaa bikum wa kassara llahu min amthalikum waffaqa llahu lijamii lima yuhibuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin. Teka yateekamu obubonero obuwerako obumusisobodde kubeera nga mboogerako, naye insha allah katugende n'obwo obusinga okubeera nga bweyoleka mu baddu abo ababi be tusaba wakitiibwa allahu tabaraka wa taala abeere nga abaluŋŋamya, badde eri okugoberera enkola ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bave ku kikolobero ekyokulya ebisiyaga wabarakallahu fikum wanafa bikum kathara allahu min amthalikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.